რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თბილისის დროით 10 საათი ახლამბებს სოფოვასაც გაგაცნობთ. საერთაშორისო უბანთან ძალადობან ძალადობის მუქარეს სისხლის სამართლის კოდექსით დაიჭება განცხადება მის შესახებ. თეატრულიან მოგუშინ გვიან საღამოს გააკეთა იუსტიციის მინისტრის თქმით, სამინისტროს ანალიტიკურ დეპარტამენტმა რამდენიმე ქვეყნის მოდელი შეისწავლა და კანონის პროექტი შემუშავა, რომელიც უკვე გააცნეს მთავარ პროკურატურას.
პრემიერ-მინისტრის დავალების შესაბამისად იუსტიციის სამინისტროს ანალიტიკურმა დეპარტამენტმა არაერთი ევროპული ქვეყნის გამოცდილება შეისწავლა და ჩვენ სხვადასხვა უწყებებთან, მათ შორის საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან კონსულტაციის შედეგად ჩამოვყალიბდით პოზიციაზე, რომ სისხლის სამართლის კოდექსში დაემატოს ახალი მუხლი, რომელიც სისხლის სამართლებრივი წესით დასჯაც გახდის ძალადობას ან ძალადობის მუქარას საარჩევნო უბანზე, წინასწარი საარჩევნო კამპანიის ან აგიტაციის ადგილას ან თუნდაც მათ მიმდებარე ტერიტორიებზე. ეს მუხლი იქნება სხვადასხვა ნაწილისგან შემდგარი, თუ კი საქმე გვაქვს ჯგუფურად ჩადენილ ქმედებასთან, აქ შეიძლება ჩვენი შეთავაზებით სანქცია 4 წლამდე პატიმრობაზეც გავიდეს, ხოლო შედარებით მსუბუქ შემთხვევებში, სადაც პირს არ მიუღია ფიზიკური დაზიანება, იქ ჩვენ ფიქრობთ, რომ სასჯელი, რომელსაც ექნებოდა გადამარწმუნებელი ეფექტი, შეიძლება იყოს ჯარიმა და 2 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა.
განაცხადა თეატრ ლუკიანმა იუსტიციის მინისტრის სისხლის სამართლის კოდექსის შესატანის ცვლილებებს 27 მაისს მთავრობის ხდომაზე წარადგენს. ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისიაში კორცხელის ნომერ 53 და 54 უბნებზე ხმების დაცვლის შედეგად საბოლოო შედეგი არ შეცვლა და არჩევნებში გაიმარჯვა ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. ხმების ხელახალი დაცვის პროცესში გაირკვა, რომ რეგისტრატორის ხელმოწერა ამომრჩეულთა ხელმოწერების რაოდენობას არ ემთხვეოდა, ახალი გადაცვლის შედეგად კი აღნიშნული ხარვესები გამოსწორდა, თუმცა ორივე უბანზე დაფიქსირებული შედეგები უცვლელი დარჩა. ამასთან საოლქო კომისიამ არ დააკმაყოფილა ქართული ოცნების მოთხოვნა აღნიშნულ უბნებზე შედეგების გაუქმების შესახებ. ამ დროისათვის ზუგდიდის საოლქო საარჩევნო კომისია საიას სარჩელს განიხილავს, რომელიც სწორედ აღნიშნულ პროცედურულ დარღვევას ეხება. საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხს განიხილავს დღეს ევროკავშირის საბჭოს, თომა ბრიუსელში ელჩების დონეზე ტარდება. ამ ეტაპზე უცნობია, რამდენად საკმარისი აღმოჩნდება ეს შეხვედრა საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად. საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი სხდომა ჩაინიშნება წინასწარ პროგნოზებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვერ აკეთებს, თუმცა მიხეილ ჯანელიძე პროცესთან დაკავშირებით პოზიტიური მოლოდინები აქვს. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭომ გადაწყვეტილება მიიღო საქართველო ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციის პროცედურების დასრულების თაობაზე. დებულების თანახმად შეთანხმება ძალაში 1 ივლისს შევა. სამინისტროში აცხადებენ, რომ ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერის შედეგად ეს კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი თარიღია საქართველოს ევროკავშირის ურთიერთობების ისტორიაში, ვინაიდან ასოცირების შეთანხმება უკვე ოფიციალურად გახდება ევროკავშირთან სრულიად ახალი მაღალი დონის თანამშრომლობის განსაზღვრული ძირითადი სამართლებრივი ჩარჩო. საქართველოს პოლიტიკური ასოცირების და ეკონომიკური ინტეგრაციის პროცესი, რომელიც გულისხმობს ევროპული პოლიტიკური, სავაჭრო ეკონომიკური, სოციალური და სამართლებრივი სტანდარტების დანერგვას შეუქცევადად და სრული ისვლით წარიმართება, აღნიშნავენ საგარეო უწყებას ხელშეკრულებას, რომლის სრული სახელია ასოცირების შესახებ შეთანხმება ერთი მსხვილ ევროკავშირსა და ევროპის ატომური ენერგიის გაერთიანებას და მათ წევრ სახელმწიფოებსა და მეორე მსოფლიო საქართველოს შორის ხელი 2014 წლის 27 ივნისს მოეწერა და დროებით ამოქმედა 2014 წლის 1 სექტემბრიდან რატიფიკაციის პროცესის დასრულებამდე მხარეების მიერ მიმდინარეობდა შეთანხმების იმდებულებების განხორციელება, რომლებიც ევროკავშირის ექსკლუზიური კომპეტენციის სფეროს განეკუთვნება. 2015 წელს ევროკავშირში აღირიცხა 200-ზე მეტი ტერაქტი და ტერაქტის წარუმატებელი მცდელობამ შესახებ განაცხადა ევროპოლის ანტიტერორისტული ცენტრის დირექტორმა მანუელ ნავარდე პანიაგუამ, რომლის თქმით მთავრობები აქტიური ძალისხმევის მიუხედავად რელიგიურად მოტივირებული ძალადობრივი ექსტრემიზმი რჩება უშიშროების მთავარ საფრთხეს. 28 წევრიანი ევროკავშირისა და მის 9.5 მილიარდიანი მოსახლეობისთვის პანიაგუას მონაცემებით 2015 წელს ევროკავშირში ტერორისტული თავდასხმების შედეგად დაიღუპა 151 და დაიჭრა 60-მდე მეტი ადამიანი. სულ აღირიცხა 211 წარუმატებელი აღკვეთილი და ბოლომდე მიყვანილი ტერაქტი. ტერორისტთან დაკავშირებულ სამართულ დარღვევებში ბრალდებით დაკავებული იქნა 1000-ზე მეტი ადამიანი. პანიაგუა 23 მაისს ევროპარლამენტარებს გააცნო მონაცემები ტერორიზმის ტენდენციებზე ყოველწლიური ანგარიშიდან, რომელსაც ევროპოლი უახლოეს მომავალში გამოაქვეყნებს.
სოფოვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, სულ ცოტა ხნის წინ დასრულდა თავისუფლების დილა, რომლითაც ყოველ სამუშაო დღეს იწყება ხოლმე რადიო თავისუფლების დილის ეთერი დილის 8 საათზე. ორი საათის განმავლობაში უძღვებიან ამ გადაცემას ჩემი კოლეგები ნასტასი არაბული და დათო ქორიძე. ახლა კი ვაგრძელებ დილის ეთერს დილის საუბრებით. დილის საუბრებს გაუძღვები მე ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს ჩვენ ვილაპარაკებთ სახელმწიფო და არასახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი, მნიშვნელოვანი ინსტიტუტებისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე, ნდობაზე და ვილაპარაკებთ ერთ კონკრეტულ გამოკვლევაზე, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დაკვეთით ჩატარდა და ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი გამორკვევა ინსტიტუტებისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულების, ასევე რატომ არის მნიშვნელოვანი მოსახლეობის ინფორმირება რეფორმების მიმდინარეობაზე. ჩვენი სტუმარი იქნება გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებ დილის ეთერს, დილის საუბრებით სულ რამდენიმე წუთში. ახლა მუსიკა რადიო თავისუფლების ეთერში. ათი საათი და ათი წუთია საქართველოში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს დილის 8 საათზე თავისუფლების დილით იწყება. 2 საათის განმავლობაში გრძელდება ეს გადაცემა. ახლა დილის საუბრების დრო, რომელსაც დღეს გავუძღვები მე ნინო გელაშვილი და ჩემი სტუმარი გახლავთ გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. თილამშვიდობის ბატონო გიორგი.
თილამშვიდობის, მივესალმებით ჩვენ სმენელს.
სმენელს კი ვინც ახლა შემოგვიერთდა, ვეტყვი დღეს ვილაპარაკებთ სახელმწიფო და არასახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი საქართველოს მოსახლეობის ნდობის ხარისხზე დამოკიდებულებაზე, რამდენად ენდობიან ინსტიტუტებს და ვილაპარაკებთ პირველ ყოვლისა იმაზე, თუ რატომ არის მნიშვნელოვანი ინსტიტუტების ადმინდობა და რა კავშირში ეს დემოკრატიასთან, ასევე ვგაცნობა. ბოდიში ვიხდი. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რამდენად ინფორმირებულია მოსახლეობა მაგალითად ამა თუ იმ მნიშვნელოვანი რეფორმის თაობაზე. ანუ გიორგი, თავდაპირველად ვიდრე სმენელს შევთავაზებდეთ ჩემი კოლეგის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ამ გამოკვლევაზე, რატომ ჩაატარეთ ეს გამოკვლევა, რა გაინტერესებდათ, რისი დადგენა?
ამ გამოკვლევას ჩვენ ყოველწლიურად ვატარებთ. ის რაც დიდი სხვადასხვა კითხვებისგან შედგება, სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს და ეს ფაქტიურად ჩვენს მთელი წლის მუშაობაში გვაძლევს, ორიენტირებს და ასე ვთქვათ კომპასივით არის ჩვენთვის. ჩვენ ვიგებთ მოსახლეობის აზრს სხვადასხვა მნიშვნელოვან ფაქტთან, მნიშვნელოვან ინსტიტუტთან დაკავშირებით და შემდეგ მის მიხედვით ვაკეთებთ სხვადასხვა კვლევას. ეს კონკრეტული წლევანდელი გამოკითხვაც ასევე დიდი და მრავალფეროვანი იყო. ის მარტის მეორე ნახევარში, 15-28 მარტის პერიოდში ჩატარდა მთელი საქართველოს მასშტაბით და 2000 ადამიანზე მეტი იქნა გამოკითხული, რაც სავსებით საკმარისია და სრულად რეპრეზენტატიულია საქართველოს მოსახლეობის. ანუ ის პროცენტული მაჩვენებლები, რაც აქ არის, ეს შეიძლება განვაზოგადოთ და ვთქვათ, რომ მოსახლეობის ეს ნაწილი მიიჩნევს ასე თუ ისე.
ამ გამოკვლევის ზოგიერთ შედეგზე ახლა ჩვენი მსმენელი მოისმენს სიუჟეტიდან, რომელიც ნინო თარხნიშვილი შულმა მოამზადა და შემდეგ ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. მაშინ ასე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ გუშინ გამოაქვეყნა გამოკვლევის შედეგები მნიშვნელოვანი ინსტიტუტებისადმი ნდობის თაობაზე. გამოკვლევაში, რომელიც როგორც ჩვენმა სტუმარმაც აღნიშნა, მარტის ბოლოს ჩატარა ეს გამოკვლევა კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრმა, მონაწილეობა მიიღო 2000-ზე მეტმა ადამიანმა. მოუსმინოთ ახლა ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტს და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი.
იყენებენ თუ არა საჯარო მოხელეები ბოროტად თანამდებობებს პირადი მიზნების მისაღწევად? ემსახურება თუ არა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მართველი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს? ხსმენიათ თუ არა პროკურატურის რეფორმის შესახებ? როგორია საქართველოს სასამართლო სისტემა? პოლიტიზირებული, კვალიფიციური, მიკერძოებული თუ სამართლიანი? ამდე კიდევ სხვა კითხვებზე პასუხებზე დაყრდნობით გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოკვლევის შედეგები, რომელიც საქართველოში მნიშვნელოვანი ინსტიტუტებისადმი ნდობას მიეძღვნა. ცხადია, საკვლევ პერიოდად 2016 წელია შერჩეული, თუმცა დოკუმენტში შედეგების შესადარებლად ასახულია 2015 და 2013 წლის მსგავსი გამოკითხვის პასუხებიც. ასე მაგალითად, 2013-15 წლებთან შედარებით 11%-ით არის გაზრდილი იმ ადამიანების რიცხვი, რომლებიც თვლიან, რომ საჯარო მოხელეების მიერ პირადი მიზნების მისაღწევად თანამდებობების ბოროტად გამოყენება ძალიან გავრცელებულია. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი ეკა გიგაური გამოკვლევის ერთ-ერთ კომპონენტზე, კონკრეტულად გასულ წელს პროკურატურაში გატარებულ რეფორმაზე ამახვილებს ყურადღებას და ამბობს, რომ გამოკითხული მოსახლეობის მნიშვნელოვანმა ნაწილმა, ანუ 70%-მა რეფორმის შესახებ არაფერი იცის. გარდა ამისა,
უმეტესობა თვლის, რომ პროკურატურა პოლიტიზირებულია და ასევე მოსახლეობის უმეტესობა თვლის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის პოლიტიზირებული.
ეკა გიგაურის მიერ ნახსენები და რიცხვებში ასახული გამოკითხვის შედეგები კი ასე გამოიყურება. გამოკითხულთა უმეტესობა 43% თვლის, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მართველი პოლიტიკური პარტიის ინტერესებს ემსახურება. კიდევ ერთი ინსტიტუტი, რომელსაც გამოკითხული მოქალაქეების 46% პოლიტიზირებულად მიიჩნევს, ეს სასამართლო სისტემა. თუმცა აქვე უნდა ითქვას ისიც, რომ გამოკითხულთა ასევე 46% სასამართლო სისტემას კვალიფიციურად მიიჩნევს. ლევან ნატროშვილი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი, გამოკვლევის კიდევ ერთ კითხვაზე საუბრობს. კითხვაზე, რომელიც მისი თქმით არაფორმალურ მართველობას ეხება.
კონკრეტულ შემთხვევაში, ამ შემთხვევაში პირადი ღარიბაშვილის გადადგომა 2015 წლის ბოლოს და ვკითხე თუ რას მიწოდა ამ მოსახლეობა რეალურად, რატომ მიიღო დაწყვეტილება ღარიბაშვილი გადამგარიყო? ბევრი ფიქრობს, რომ ლიზინა ივანიშვილი იყო ღარიბაშვილის გადადგომის მიზეზი, 23%, ხოლო 21% ფიქრობს, რომ არ იყო.
ჩატარებული გამოკვლევის მიხედვით გამოკითხულთა შორის ყველაზე ნაკლებ ნდობას საქართველოს პარლამენტი იმსახურებს. პარლამენტს სრულ ნდობას გამოკითხულთა მხოლოდ 5% უცხადებს, ნაწილობრივ ნდობას კი 35%. პარლამენტის წევრის რესპუბლიკელი ლევან ბერძენიშვილისთვის ამგვარი შედეგი მოულოდნელი არ ყოფილა და ამას სტრუქტურულ მიზეზს უწოდებს. მისი თქმით, საქართველოში პარლამენტი არასდროს სარგებლობდა განსაკუთრებული ნდობით.
ეს პარლამენტი შეიძლება იდეალური არ არის, მაგრამ მისი ჩამორჩენა რომელიმე სხვა სტრუქტურისგან მე არ შემიმჩნევია. დაახლოებით ის დონეა, რა დონისაც არის ჩვენთან ყველაფერი. როგორი მთავრობაც ჰყავს, პარლამენტიც ისეთი ჰყავს, ჟურნალისტებიც ჰყავს და საზოგადოებრივი თვითშეგნებაც დაახლოებით ისეთია. ანუ სამოსნები ვარ ჩვენ ძირითადი მიმართულებით ყველგან.
რაკიღა სამოსნებზე ჩამოვარდა ლაპარაკი, მაშინ ისიც უნდა ითქვას, რომ მიუხედავად ლევან ბერძენიშვილის მიერ ნახსენების სამოსნობისა წინა წლების მსგავსად 2016 წელს გამოკითხული მოსახლეობის ყველაზე დიდი რაოდენობა 35% ყველაზე მეტად ენდობა მასწავლებლებს, შემდეგ ექიმებს. მათ მოსდევს პოლიცია, პრეზიდენტი და ბოლოს პრემიერ-მინისტრი. ისიც უნდა ითქვას, რომ 2015 წელს გამოკითხვასთან შედარებით 12% არის გაუმჯობესებული პრემიერ-მინისტრის ნდობის მაჩვენებელი. ლევან ცუცკირიძე პოლიტოლოგი თვლის, რომ ერთ-ერთი დამაფიქრებელი ტენდენცია, რომელიც როგორც ამ, ისე სხვა გამოკითხვებში ჩანს, ეს არის ნდობის დაბალი ხარისხი იმ ინსტიტუტებისადმი, რომლებიც ქვეყანაში დემოკრატიის ხარისხს განსაზღვრავენ, მათ შორის პარლამენტი, არასამთავრობო ორგანიზაციები, მედია. განსაკუთრებით გამოყოფს ის საკანონმდებლო ორგანოს მიმართ ნდობას.
პარლამენტი რეალურად ეს არის ის მთავარი არენა, სადაც პოლიტიკოსები მოქმედებენ, რომელშიც წესით უნდა მიმდინარეობდეს მთავარი დებატები ქვეყნის პოლიტიკის სახებ და როგორც ჩანს ამას სათანადოდ ვერ ხედავს სათანადო დოზით ამოჩევლელი და ეს აისახება კიდეს განწყობებში, რასაც განაპირობებს ასევე ეკონომიკური სიდუხჭირე, ეკონომიკური სტაგნაცია, ეს სოციალური პრობლემები, რომელიც იწვევს რა თქმა უნდა ფრუსტრაციას და გულისასწრუებას უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკოსების მიმართ, რომლებმაც უნდა იმუშაონ იმისთვის, რომ ეს ყველაფერი არ ხდებოდეს.
რაც შეეხება კონკრეტულად პარლამენტისა და პარლამენტარებისადმი მოქალაქეების დამოკიდებულების შესწავლას, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელის ეკა გიგაურის თქმით, ამ მიმართულებით უახლოეს მომავალში გამოქვეყნდება გამოკვლევის შედეგები. გარდა ამისა, იგეგმება გამოკვლევის გამოქვეყნება ჯანდაცვის რეფორმისა და ასევე დასაქმების თაობაზე.
თქვენ მოისმინეთ ნინო თარხნიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი. 10 საათი და 17 წუთია გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს უძღვები მე, ნინო გელაშვილი. ჩემი სტუმარი გახლავთ გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე, და გავაგრძელებთ ახლა საუბარს ამ გამოკვლევაზე. ასევე საინტერესო იქნება მსმენელის აზრით, თუ კი სურვილი გაგიჩნდებათ, რომ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე, როგორია ინსტიტუტებისადმი დამოკიდებულება, მნიშვნელოვანი ინსტიტუტებისადმი დამოკიდებულება საქართველოში, როგორც სახელმწიფო, ისე არასახელმწიფო, და გავაგრძელებდი საუბარს იმით, როცა ინსტიტუტებზეა ლაპარაკი. მაგალითად, აქ არის კითხვა რამდენად ენდობითან არენდობით საქართველოში, და ჩამოთვლილია მასწავლებლებს, ექიმებს, პოლიციას, ჟურნალისტებს, არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ეს რამდენად შეიძლება ესე ერთობად ჩავთვალოთ პროფესიის წარმომადგენელი ადამიანები?
მიცით, ეს არის
ანკიდას იძლება, აი, ეს მაინტერესა.
ეს არის საერთაშორისო მიღებული პრაქტიკა, როდესაც ხდება ხოლმე გამოკვლევა რაღაც კონკრეტული ჯგუფის, კონკრეტული პროფესიის და ასე ვთქვათ, რაღაც ერთობის მიმართ. ფიქრობ, საკმაოდ ინფორმატიულია და რაღაც ხალხის სენტიმენტებსაც ძალიან კარგად ასახავს. ის რომ მასშტაბლებლების სარგებლობა ყველაზე დიდი ნდობით, ეს ასე ვთქვათ, ხალხის აზრია და მხოლოდ ეს ხალხის პატივისცემას გამოხატავს ამ პროფესიას.
სრულად ენდობა გამოკითხულთა 35%.
თუმცა მე გავაერთიანებდი ამას და შემდგომ მონაცემს და ვიტყოდი, რომ
ნაწილობრივ?
დიახ, იმიტომ რომ ეს არის უფრო მეტად პოზიტიურად, ვინც არის ხო განწყობილი მასშტაბლებების მიმართ. და ეს ნახევარზე მეტია, 64% გამოდის, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია. შემდეგ ექიმები მოდიან, რომელიც აი ასევე თუ გავაერთიანებს ჯამში 54% ენდობა.
ანუ ჩვენი სტუმარი აერთიანებს სრულად ნდობას და ნაწილობრივ ნდობის, ასე ვთქვათ, პასუხებს.
ანუ უფრო ვენდობი, ვიდრე არ ვენდობი.
ხო, ნაწილობრივ.
შემდეგ არის
უფრო ვენდობი, ბოდიში.
ხო, შემდეგ არის მესამე, რომელიც არის ან ვენდობი, ან არა, ეს მაგას არ ვეხები მე. და ანუ ეს ასე ვთქვათ, გამოკვეთილად ეს ორი
მასშტაბლები, ექიმები და შემდეგ მოდის პოლიცია.
დიახ, პოლიცია მოდის შემდეგ 36. არა, პოლიცია არ მოდის, შემდეგ მოდის
12. პოლიცია მოდის, არა, პოლიცია მოდის.
არა, შემდეგ მოდის საქართველოს პრეზიდენტი.
მევგული სხვაობა ესე პროფესიების წარმომადგენლებს რაც შეეხება ამ ნაწილს უყურებდი და ჟურნალისტები რაც ყველა ჟურნალისტი დაინტერესებდა ჟურნალისტების მიმართ სრულინდობა სრულადვენდობი უფრო ვენდობი ვიდრე არ ვენდობი ესე ვთქვათ პოზიტიური ნაწილი არის 24% არასამთავრობო ორგანიზაციები 25% ხო ეს და რაც შეეხება უკვე ესე ვთქვათ ინსტიტუტებს
აა
პრეზიდენტი ახსენეთ თქვენ.
კი. აა ესე იგი პრეზიდენტი საკპრეზიდენტის დობა მოსახლეობაში საკმაოდ მაღალია. აა მას ჯამში, ასე ვთქვათ, ისე რომ გავაერთიანოთ, ხო? გამოდის 39% ენდობა. აა პრემიერ-მინისტრომ შევადაროთ, პრემიერ-მინისტრის პრემიერ-მინისტრის ადმინ დობა შედარებით დაბალია პრეზიდენტთან შედარებით, თუმცა შარშანდელ მონაცემთან შედარებით ეს დობა საკმაოდ გაიზარდა. ანუ სრულად ენდობა 14%, როდესაც შარშან მხოლოდ 9% ენდობოდა. ჯამში რომ გავაერთიანოთ, წელს 36% ენდობა პრემიერ-მინისტრს, როდესაც შარშან მხოლოდ 24% ენდობოდა. ანუ პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტის ადმინ დობაც გაიზარდა, სავარაუდოდ ეს ახალ პრემიერ-მინისტრს უკავშირდება.
ხო, ეს მინდოდა მეკითხა, ინსტიტუტის ადმინ დობა გაიზარდა თუ ადამიანის ადმინ დობას გამოხატავს ეს კონკრეტული პირისადმი, არ ვეცი.
ხო, იცით, საქართველოში ტრადიციულად პერსონიფიცირებულია ინსტიტუტების და ბევრი რამ, ამიტომ დიდი ალბათობით ეს სუსტად რომ ახალ პრემიერ-მინისტრთან არის დაკავშირებული.
და ეს შედარებით დაბალინდობა პარლამენტისადმი სამოსნები ვართო დეპუტატმა რესპუბლიკელმა ლევან ბერძენიშვილმა უთხრა რადიო თავისუფლებას 14%-ია.
კი.
ლევანდელი მონაცემი და შემცირდება და 2013-დან.
კი, 2013-დან ეს მონაცემი მცირდება. ვერ გეტყვით, იცით, ახლა ხალხის შეფასება კონკრეტული ინსტიტუტის მიმართ. შესაძლებელია ეს იმიტომაც ხდება, რომ შეიძლება პარლამენტს ყველაზე მეტი, ასე ვთქვათ, მედია მოცვა просто ყველაზე მეტად ჩანს მედიაში, შეიძლება პარლამენტარები ძალიან აქტიურები არიან და ასე ვთქვათ, პროცენტულად უფრო მეტად ან მოწონთან არ მოწონთ ხალხს. შეიძლება ამიტომაც არის. თუმცა ტენდენცია ნამდვილად სახეზეა, ბოლო 3 წლის განმავლობაში პარლამენტის ადმინდობა ეცემა. როგორც თქვენ სიუჟეტშიც იყო, ჩვენ პარლამენტის მიმართულებით კვლევის ნაწილს და ზოგადად პარლამენტის კვლევას გამოვაქვეყნებთ უახლოეს მომავალში. საერთაშორისო გამჭრობა საქართველოს ყოველწლიურად აქვეყნებს პარლამენტის საქმიანობის შეფასებას, რომელიც მოიცავს არამხოლოდ საზოგადოებრივ აზრს, არამედ საზოგადოებრივ აზრის შედეგებს, გამოკითხვის შედეგებს, არამედ პარლამენტის შინაარსობრივი საქმიანობის ჩვენეულ შეფასებას და ექსპერტულ შეფასებასაც და ესეც უახლოეს ამ
ეს მინდოდა მეკითხა, აი ამ გამოკვლევას რაც შეეხება, ახლა რაც გუშინაც გამოაქვეყნეთ, არის თუ არა ვთქვა, ითვალისწინებდა თუ არა გამოკვლევის პროცესი, ასევე რაღაცნაირად საფუძვლის დადგენასაც და ამა თუ იმ დამოკიდებულების დადებით და უარყოფით ეს. იყო თუ არა ასეთი კითხვები, მესმის რომ ყველაფერი არ შეიძლება აისახოს შედეგებში.
არა, ასეთი კითხვები ალბათ არისო. ეს ემსახურება სწორედ იმას, რომ ჩვენ, როდესაც მთელი წლის განმავლობაში შემდეგ ჩვენ საქმიანობას გეგმავთ, თუ რა საკითხებზე მოახდინოს ფოკუსირება, რა აინტერესებს საქართველოს მოქალაქეებს უფრო მეტად, რა აინტერესებს უფრო ნაკლებად, რა დამოკიდებულება აქვთ და ასევე ჩვენეული ანალიზიც რომ ასე ვთქვათ, დავტესტოთ და შევხედოთ რამდენად ის ადეკვატურია და როგორ შეესაბამება რეალობას. ეს ჭირდება სწორედ იმიტომ, რომ ჩვენ საქმიანობაში არ ვიყოთ მოწყვეტილები რეალობას და ნუ ამასთან ერთად ნამდვილად საინტერესოა საზოგადოებამაც დროთა განმავლობაში შეიტყოს დროდადრო რას ფიქრობენ საქართველოს მოქალაქეები ზოგადად ამა თუ იმ საკითხზე.
საინტერესოა რამდენად ემთხვევა ის მონაცემები, ესე ვთქვათ, რაზეც ახლა ვლაპარაკობთ, ჩვენი მსმენელის მოსაზრებებს შეგიძლიათ დაგვირეკოთ 2988-327-ზე და თქვენი მოსაზრებები გაგვიზიაროთ საქართველოში არსებული სახელმწიფო და არასახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი, როგორია თქვენი ნდობა, ვისენდობით სრულად, ანუ უფრო ენდობით ვიდრე არ ენდობით, ნაწილობრივ და ასე შემდეგ. საინტერესო და ტკივნეული, ასე ვთქვათ, არის ის, რაც აჩვენა გამოკვლევა მოსამართლეებზე და სასამართლოზე. მინდა რომ ამ ნაწილზე უფრო მეტად შევჩერდეთ.
კი ბატონო.
ასევე პარლამენტის არყოს ბოდიში გაგაცყვეტინეთ 2013-15 წლების მონაცემები ანაჩვენები გამოკვლევებისა ამ ასე ვთქვათ გამოქვეყნებულ ინფორმაციაში სწორედ იმისთვის რომ შედარების საშუალება გქონდეს და ასევე სტაბილურად მცირდება ნდობა მოსამართლეების მიმართ ამ გამოკვლევის მიხედვით 14%-ია ასე ვთქვათ როგორც თქვენ აღნიშნეთ პოზიტიური დამოკიდებულება ამ თვალსაზრისით
კი ჯამში 14-ია
16-ში
ეს არის 4% შემცირებული შარშანდელ მონაცემთან შედარებით და არის 7% შემცირებული შარშანწინდელთან. ამიტომ ტენდენცია აქაც ახეზეა. ეს ყველაფერი ალბათ იმ გახმაურებულ საქმეებს და იმ ასე ვთქვათ საზოგადოებრივ აზრს უკავშირდება, რაც ბოლო წლებში ხდებოდა. ძალიან ჩვენ რამოდენიმე ძალიან გახმაურებული სასამართლო გადაწყვეტილების მომსწრე გავხდით, შემდეგ ისინი გასაჩივრდა სხვადასხვა ინსტანციაში და ამის შესახებ რაღაც საზოგადოებამ თავისი აზრი ჩამოიყალიბა როგორც ჩანს. თქვენც როგორც აღნიშნეთ, ცოტა უფრო ღრმად, ასე ვთქვათ, უფრო ღრმად შევედით ჩვენ ამ თემაში და რაღაც გარკვეული კითხვები დავსვით. პირველი რაც არის რაც აღსანიშნავია არის რომ მიუხედავად იმისა რომ უარყოფითი დამოკიდებულება არის სასამართლოს მიმართ მოსახლეობას ხალხს მაინც კვალიფიციურად მიაჩნიათ ისინი საკმაოდ ანუ თუ მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლოზე იქნებოდა ნათქვამი რომ 30% თუ ამბობს რომ იგი პოლიტიზირებულია მის გადაწყვეტილებებში 39% ფიქრობს რომ მაინც კვალიფიციურები არიან.
ხო და რანაირად არის ეს? რანაირად შეიძლება ასე ჩათვალო ადამიანმა? კვალიფიკაცია რა არის?
ну ეს
холод цодна და რაღაც ის თქვა დამახსოვრება რაღაც არ ვიცი მე კანონმდებლობის
ეს ახლა ასე თქვა აქ უკვე რაღაც
სპეკულაციის
საგანი უნდა იყოს და ჩემი აზრი უნდა გითხრათ ნამდვილად საინტერესოა ეს მაგრამ ეს დაახლოებით მე მაგონებს აი იმ შეფასებას რომელიც საქართველოში არის ხომ ხშირად რომ ნიჭიერია მაგრამ ზარმაცი აი რაღაც დაახლოებით ასეთი ცოტა ხუმრობა ნარევი შეფასება. თუმცა ძალიან ბევრი რა არის
სამართლიანის ესე ვთქვათ, იმათი რაოდენობა, ვინც თulis რომ საქართველოს მაგალითად რახან საკონსტიტუციო სასამართლოზე ლაპარაკობთ ახლა რომ ის არის სამართლიანი. ერთდროულად პრაქტიკულად არის კვალიფიციურიც, პოლიტიზებულიც და სამართლიანი.
სამართლიანი და მიკერძოებულიც.
მიკერძოებულიც ხო? თითქმის თანაბარია, თითქმის, ხო?
კი, თუმცა ნუ ეს არნიშნავს იმას, რომ იგივე ადამიანებმა უპასუხეს იგივე კითხვებზე, ხო? ეს 30% რომელიც ფიქრობს, რომ პოლიტიზირებულია, შეიძლება კვალიფიციურში მათი ნაწილი მხოლოდ რაღაც 10%-ს არ აღემატებოდეს. ჩვენ ამ ჭრილში არ წარმოგვიდგენია ეს საკითხები,
თუმცა მესმის, გასაგებია, მაგრამ ხო საინტერესო სურათია. მსმენელია ერთი უკვე ხაზა დილამშვიდობის ეთერში.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
ეს აგერ სახელმწიფო სტრუქტურას ვენდობი, ეს არის ჰიდრომეცენტრი. იმას ეშლება ხოლმე ჯახანდახან, მაგრამ აი ეშლება. სანაცენების უითხოვები.
დიდი მადლობა ზარისთვის. საინტერესო იქნება ასეთი პასუხების მოსმენაც. დიდი მადლობა ზარისთვის, რომ გვისმენთ. დიდი მადლობა 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, რომელ ინსტიტუტებს ენდობით გამოკითხვის პრეტენზია არ გვაქვს ბუნებრივია რაიმე გამოკვლევის ჩატარების ეთერში, თუმცა მოსმენა კი საინტერესო იქნებოდა ჩვენი მსმენელების მოსაზრების 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. და ასევე არამხოლოდ საკონსტიტუციოზეა, ხომ? მსგავსი დამოკიდებულება ზოგადად სასამართლოს.
კი, სასამართლოს მიმართაც მსგავსი დამოკიდებულება, ახლა რაღაც მოქალაქეებს რომ რაღაც ჩვენს ვენელებს რომ რაღაც რიცხვები თავი არ შევაწყინოთ, ძალიან მსგავსი დამოკიდებულება ჩვეულებრივი სასამართლო სისტემის მიმართაც. იქაც საკმაოდ მაღალი პროცენტი მიიჩნევს, რომ სასამართლო არის ერთდროულად პოლიტიზირებულიც და მაგრამ კვალიფიციურიც და მიკერძოებულიც. ისეთ ეს სასამართლოსადმი ყურადღება, როგორც თავიდანვე აღნიშნე, ეს გამოწვეული არის ბოლო პერიოდში გახმაურებული საქმეების ერთობლიობასთან. ამიტომ ბუნებრივია რომ ეს გარკვეულ ასახვას პოვებდა საზოგადოებრივ აზრზეც. ამიტომ მე მოგიწოდებდით და ყოველს მოუწოდებდი რომ ეს პასუხები ერთობლიობაში კი არ განგეხილათ, რომ რაღაც განვიხილოთ ყველამ ერთად, რომ რაღაც მათ ერთად თან პოლიტიზებული და თან არაკვალიფიციური, არამედ ცალცალკე რომ მიუჩნიოთ, რომ მაგალითად 30% ამბობს რომ პოლიტიზებულია, ეს უკვე პრობლემაა, იმიტომ რომ 1/3 მოსახლეობის ფიქრობს რომ მიკერძოებული და პოლიტიზირებული არის სასამართლო.
ხო, მაგრამ იმდენა დიდი პროცენტებია, მე სწორედ მესმის არაკვალიფიციურად გადავხლართ ერთმანეთში ეს ფინანსები, მაგრამ იმდენა დიდი არის რიცხვები იმათი, ვინც თulis რომ პოლიტიზებულია, მათი ვინც კვალიფიციურად თulis მიკერძოებულა და სამართლიანად, რომ რაღაცნაირად მაინც მე მგონი საკმაო რაოდენობა იქნებოდა ადამიანებს, ვინც ამ ორ კატეგორიას აქედან ორს მაინც ერთდროულად დაუჭერდა.
ხო, ჩვენც დაგვება და ჩვენც ამ კუთხით ასე ვთქვათ, შევხედეთ, ვიფიქრეთ და აი რასაც მოგახსენებთ, ეს აზრი ჩამომიყალიბ და მე პირადად.
გიორგი ონიანია დღეს ჩვენი სტუმარი, ახლა მცირე ხნით შევწყვეტ საუბარს. 11-ის ნახევარია საქართველოში, რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების დროა. სოფო ვასაძეს უთმობთ ახლა მიკროფონს. სოფო ვასაძის ახალი ამბების და მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად საქართველოში ინსტიტუტების ადმინდობის საკითხზე.
გახშირებულ ჰომოფობიურ დანაშაულებთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადება გაუცხადა ცოტახნის წინ სამოქალაქო სექტორმა. 12 არასამთავრობო ორგანიზაცია მოუწოდებს ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ მიიღოს ეფექტური ზომები დანაშაულის პრევენციის უსაფრთხო და მშვიდობიანი გარემოს უზრუნველსაყოფად. პოლიტიკურ პარტიებს კი თავი შეიკავონ ჰომოფობიური ენის ტირაჟირებისგან. არასამთავრობო ორგანიზაციები ბოლო დროს მომხდარ რამდენიმე კონკრეტულ ფაქტს ასახელებენ. საჩვენო უბანთან ძალადობა და ძალადობის მუქარა სისხლის სამართლის კოდექსით დაისჭება. განცხადება ამის შესახებ თეატრ ლუკიან მაკუშინ გვიან საღამოს გააკეთა. იუსტიციის მინისტრის თქმით, სამინისტროს ანალიტიკურმა დეპარტამენტმა რამდენიმე ქვეყნის მოდელი შეისწავლა და კანონის პროექტი შეიმუშავა, რომელიც უკვე გააცნეს მთავარ პროკურატურას. იუსტიციის მინისტრის სისხლის სამართლის კოდექსში შესაბამის ცვლილებებს 27 მაის მთავრობის ხდომაზე წარადგენს. საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხს განიხილავს დღეს ევროკავშირის საბჭოს ხდომა. ბრიუსელში ელჩების დონეზე ტარდება. ამეტაბზე უცნობია, რამდენად საკმარისი აღმოჩნდება ეს შეხვედრა საბოლოო გადაწყვეტილების მისაღებად. საჭიროების შემთხვევაში დამატებითი ხდომაც ჩაინიშნება. წინასწარ პროგნოზებს არ აკეთებს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა საბჭომ მიიღო გადაწყვეტილება საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების რატიფიკაციის პროცედურების დასრულების თაობაზე. დებულების თანახმად შეთანხმება ძალაში 1 ივლისს შევა. 2015 წელს ევროკავშირში აღირიცხა 210 ტერაქტი და ტერაქტის წარუმატებელი მცდელობა. ამის შესახებ განაცხადა ევროპოლის ანტიტერორისტული ცენტრის დირექტორმა მანუელ ნავარტე. პანიაგუამ, რომლის თქმითაც მთავრობების აქტიური ძალის ხმების მიუხედავად რელიგიურად მოტივირებული ძალადობრივი ექსტრემიზმი რჩება უშიშროების მთავარ საფრთხედ.
სოფო ვასაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ რამდენიმე წუთში გავაგრძელებთ საუბარს ჩვენ სტუმართან ერთად და თქვენთან ერთად, მსმენელებო. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაზე ვლაპარაკობთ? ლაპარაკობთ საქართველოში სახელმწიფო და არასახელმწიფო მნიშვნელოვანი ინსტიტუტებისადმი მოსახლეობის ნდობაზე, დამოკიდებულებაზე. 2988 ჩვენ ტელეფონი შეგეძლება დარეკვა რამდენიმე წუთში მუსიკის შემდეგ გავაგრძელებთ დილის საუბრებს.
Thank you.
მადლობა გოჩალეჟავას ამ მუსიკალური აურზაურისთვის ეთერში. 10 საათი და 36 წუთი სრულდება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი, გრძელდება დილის საუბრებით. ჩვენ დღეს ლაპარაკობთ სახელმწიფო და არასახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე, ნდობაზე, ნდობის ხარისხზე. ჩვენი სტუმარი დღეს გახლავთ გიორგი ონიანი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. Და ასევე შეგახსენებთ, რომ თქვენ შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობის მიღება, თუ დარეკავთ 2988-327-ზე. საინტერესოა ასევე ჩვენი მსმენელის დამოკიდებულება ამა თუ იმ სახელმწიფო ინსტიტუტის მიმართ, რომელ ინსტიტუტს უფრო ენდობით, მეტად ან არენდობით. ბოლოს ლაპარაკობდით სასამართლოს ნაწილზე უფრო მეტად და საინტერესო შედეგი არის იმ თვალსაზრისით, რომ თითქმის თანაბარი რაოდენობის გამოკითხული თulis, რომ ერთი ნაწილი რომ პოლიტიზებულია, მეორე რომ მიკერძოებულია, მესამე რომ კვალიფიციური და მეოთხე სამართლიანი. ეს მონაცემიც იყო. მსმენელი არის ხაზზე, დილამშვიდობის თქვენ ეთერში ხართ, გისმენთ. გამარჯობა.
დილამშვიდობის აკალო.
გამარჯობა.
მისალმე თქვენ სტუმარს და მე ესეთი სამი შეკითხვა მაქვს. ესე იგი, უფრო ერთი შეკითხვა სამი ასპექტით. ის რომ პედაგოგებს ენდობა როგორც თქვენ თქვით 64%, ხო?
აჰა. დიახ.
ეგ იმას ნიშნავს, რომ პედაგოგები ამართლებენ იმაში, რომ საქართველოში სწავლის როგორც თქვენ პროგრამა და მეთოდი არის ძალიან დაბალ დონეზე და ამას უნდა მიიქცეს ყურადღება იმისათვის, რომ ეს არ ემდებარება იმ საერთაშორისო დონის განათლებას, რომელიც პრაქტიკულად სოციალისტების დროს იყო გადმოტანილი გერმანული მეთოდით და საბჭოთა კავშირი და მასთან არსებული საქართველო ერთ-ერთი მოწინავე იყო, როგორც იტყვიან, სწავლიდან გამომდინარე.
როგორ ხდება, რომ მაღალი ნდობაა და თქვენ ბრძანებთ დაბალ ხარისხზე სწავლების?
იცით რა,
როგორ აკავშირებთ?
იცით რა შეესაქმე? აი ანტი ფსევდო ეროვნულია, გამიგეთ? უფრო არის, აი როგორც სოციალისტური წყობის უფრო პროგრესული იდეოლოგიის იყო მაშინ და ყველა მაგას აკრიტიკებდა, რომ ნაკლებად ეროვნული იყო და დღესაც ანალოგიურია, ხლა პრომსოფლიურია და ნაკლებად ეროვნული თვით ეროვნულებას კარგავ და ნაკლებად მნიშვნელოვანია შენი ეროვნული ღირებულებები, უფრო კოსმოპოლიტური, აი უფრო ფანატიზმის დონეზე. მეორე მაქვს ესეთი, რაც შეეხება ექიმებს. აი 50% ცით რა შეაცდი, რომ ეს იმას ნიშნავს, რომ ექიმების ისა დონე დაეცა იქიდან გამომდინარე, რომ მიდი ხარ და გეუბნიო, იცი აი შენ წამალი და დანარჩენი უკვე ღვთისნება. ამისთან რაღაცა შენ ჩვენ და სამწუხაროდ ათეისტური ეპოქის დროს ვერ გეტყო და ვერც ერთი ექიმი და ეგ დონე გაცლებით მაღალი იყო და ეხლა მარტივად ძვრებიან. და მესამე რაც არის, მე სამსებად ვეთახმები იმაში, რომ იმის გამო, რომ როგორც იტყვიან პარლამენტი და მთელი სახელმწიფო სტრუქტურები, როგორც ბერძინიშვილმა თქვა, არის სამიანზე, ეგ იმას ნიშნავს, რომ მათში სოციალური პოლიტიკა და როგორც იტყვიან თანაგრძნობა ამომრჩევლისადმი არის ნულის დონეზე და მხოლოდ და მხოლოდ არიან გადასულები მომხვეჭელობაზე და ტყუილზე, თაღლითზე და კონფორმისზე. აი ეს არის იმის მანიშნებელი, რაც საიამ და იურიდიულმა ასოციაციის ხალხმა, იურისტების მეშვეობით და რესპუბლიკელებმა ვერ შეცვლეს, იმიტომ რომ თვითონაც გადავარდნენ კონფორმში მოხდერა სახელმწიფო სტრუქტურაში და კაბინეტებში. მე მგონია ეს იყო იმის მანიშნებელი და იმის
დიდი მადლობა ზარისთვის.
ბერძენიშვილის ხრი.
კეთილი, ვიდრე გამოგეხმაურებოდეთ ჩვენი სტუდიის სტუმარი, სხვა მსმენელს შევახსენებ. 2988-327-ია ტელეფონის ნომერი. 2988-327 და ალბათ უპრიანი იქნებოდა ახლა კიდევ ერთი მონაცემის შესახებ თქმა, ვიდრე პასუხს გაცემდეთ. სადაც ლაპარაკია, რამდენად გავრცელებული ან რამდენად არ არის გავრცელებული ლებული საჯარო მოხელების მიერ თანამდებობის ბოროტად გამოყენება პირადი მიზნების მისაღწევად. 2016-ის მონაცემია 15% თulis, რომ ძალიან გავრცელებულია. 25 უფრო გავრცელებულია ვიდრე არ არის გავრცელებული. 4% იყო 2015-ში, ვიც თulisა რომ ეს ძალიან გავრცელებულიყო პირადი მიზნებისთვის გამოყენება.
ძალიან საინტერესო მონაცემია ეს. ახლა უბრალოდ ორი სიტყვით რაც
იგი აუცილებელია. აი ესეც ახსენა და ამიტომ შემოგვიყვება.
ხო, ეგ მინა ზუსტად თქვა, რომ ანუ მის პირველ ორ კომენტარზე ალბათ მისი შეფასება, რა კომენტარი შეიძლება გაკეთდეს. პარლამენტის შეფასებაზეც დიახ, სწორედ მას გულისხმობდა ის, რომ რაღაც ხალხს, მოსახლეობას, ჩვენ მოქალაქეებს არ აქვთ ნდობა პარლამენტის მიმართ და ესეც მათ შორის მამას ასახავს, ალბათ რაღაც პარლამენტი ესე ვთქვათ ესეთი ადგილია იგივე ჩემს წარმოდგენაში, სადაც ბევრი საჯარო მოხელე ერთად არის შეკრებილი, ხო? ანუ მათთანი დამოკიდებულება გარკვეულწილად სხვადასხვა მოხელისადმი დამოკიდებულებასაც აჩვენებს. და აი ეს საკითხი, რომელიც თქვენ აღნიშნეთ ახლა, რომელიც თქვენ გამოარჩიეთ, აი იგივენაირად რომ გავაერთიანოთ, ხო? ანუ უფრო მეტად ვინც მიიჩნევს რომ არის გავრცელებული საჯარო მოხელეებში თანამდებობის ბოროტად გამოყენება პირადი მიზნებისთვის, გამოდის რომ 40% ფიქრობს რომ ეს არის გავრცელებული და შარშანდელიდან ეს არის 15% მომატებული ეს მონაცემი, რაც
მე ვფიქრობ, რომ
საკმაოდ საგანგაშოა.
2013-ში მსლავს იდეალური ვითარება
იდეალთან ახლოს იყო, 12% იყო. ანუ ფაქტიურად მას შემდეგ გაურმაგებულზე მეტიც არის. გაურმაგებული კი არა, გასამაგებულია ჩამში.
მსმენელი არის კიდევ ერთი ხაზე, ბანო გიორგი დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა, გისმენთ.
მე მინდა და დაფიქსირებინა ჩემი პოზიცია ხალხის მიერ მასშტაბებით მიმართ ნდობის თაობაზე.
ბრძანეთ?
ჩემი მეორე შვილი ამთავრებს წელს სკოლას. და ამიტომ გამოჩენ პირადი ამოცილებიდან გეუბნები და მე გეტყვით ძალიან უარყოფით რაღაცას. პირველ რიგში ეს ხალხი ალბათ იმიტომ აფიქსირებს ამ პოზიციას, რომ ასეთ პოზიციას, რომ მათმა ძირითადმა უმრავლესობამ არც იცის რა უნდა მიიღოს მათმა შვილებმა სკოლიდან და რა უფლება მოვალეობა გააჩნია მას თვითონ სკოლის მიმართ და სკოლას მისი ბავშვის მიმართ. და დღეისათვის საქართველოს სკოლების ძირითადი უმრავლესობა არის სამკედლო, ბოდიშს ვიხდი, მაგრამ ასეთი მძიმე რეალობაა. სამკედლო მონური აზროვნების ძალიან უინიციატივო და უხერხემლო ადამიანების, რასაც ჩვენ ყოველ წუთში ხედავთ. თავისუფალი აზრი იკვლება, ინიციატივა იკვლება, ტალანტის განვითარება არ არის. ერთი სიტყვით, პედაგოგიკა მინიმუმზე არის. ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ მასწავლებლებმა თავის საგანი ბევრმა კარგად არ იცის. სულ ეს იყო.
დიდი მადლობა ბატონო. დიდი მადლობა. ამ თემაზე მე კომენტარს არ გავაკეთებ. მასწავლებლების მშობელი ვარ მეც და არ ვიცი თუ გნებავთ.
არა, ესეც ერთ-ერთი იყო, ერთი მოსაზრება იყო. სამწუხაროდ
არ ეხმარება იმ სტატისტიკას, რაც აქ არის ნაჩვენები ნდობას, მაღალ ნდობას მასწავლებლების მიმართ. არ ვიცი, მე კითხეთ კიდე თქვათ ანალიზი თუ კეთდებას, რა საფუძველი აქვს ამ გარდამოკიდებულებებს, რანაირად შეიძლება, რა კავშირში შეიძლება ეს იყოს იმასთან, რომ ვენდობით მასწავლებლებს და ეს ნიშნავს თუ არა ასევე იმას, რომ კმაყოფილია მოსახლეობის ეს ნაწილი განათლების ხარისხით მაგალითად. შესაძლებელია ამაზე.
ვიცით, აი ეს ახლა
არ ყოფილა ეს კითხვა.
არ, ეს კითხვა არ ყოფილა და ახლა სპეკულაციის საგანი უნდა გახდეს. ეს საკითხები შესაძლებელია შემდგომში გახდეს, ვთქვათ, რაიმე ფოკუს ჯგუფისთვის ძალიან კარგი მასალა. ამიტომ ფოკუს ჯგუფი გვაძლევს უბრალოდ იმ შესაძლებლობას, რომ ხარისხობრივად გავშალოთ ეს თემა და რაღაც უფრო სიღრმისეული საკითხები წამოვწიოთ, თუმცა ეხლა ამის ინტერპრეტირება ჩემი მხრიდან ძალიან
გასაგებია. არის მსმენელი კიდევ ხაზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
მოგესალმებით გაბატონო ნინო, მოგესალმებით ხმ სტუმარს. და რაც შეეხება ნდობას, აი ჩემ დამოკიდებულებას მოგახსენებთ. არ ვენდობი არასამთავროების, იმიტომ რომ მათი პირდაპირი ფუნქციაა მოქალაქეების განათლების დონის შეცვლა არ მომხდარა მათი მუშაობის შემდეგ. აი ისევე პრეზიდენტის ინსტიტუტს, რადგანაც პრეზიდენტ და ვერ მოახერხა რუსეთთან დაელაგებია ურთიერთობა და ერთი ვიზიტი მაინც გაეკეთებინათ, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკა ამას მოითხოვს, რომ დაალაგეთ ურთიერთობა, არაფერს არ მომ მის გარემოცვლაზე. რა შეეხება სასამართლოს? სასამართლო არის კომპეტენციაზე, რომ არ თქვა დაბნეულია, იცით, აი ერთი პატრონი ნაციონალების სახით დაკარგა და მეორე არ ყავს და დაბნეულობას ხედავს სასამართლოში, რა თქმა უნდა, არ ვენდობი. ჯერეთ იმიტომ, რომ მიუწვდომელია მაგალითად ჩემთვის რიგითი მოქალაქისთვის ბარჟისა და ძვირადღირებული ადვოკატის გამო. რა შეეხება დანარჩენს, აი რა მაინტერესებს, აი არასამთავრობო რომცა გააკეთა ეს კვლევა, ვისი შეგვეთა იყო და მაინტერესებს კითხვები, რომელიც თქვენ კვლევაში დასვით, ზუსტად ასახავს მოსახლეობის ინტერესს? მაგალითად მე ასეთი ორი კითხვა მექნებოდა დამატებით. ის რომ შეიცვალა ჩვენს ქვეყანაში ფორმაცია და ის რომ შეიცვალა მართლობა ქვეყნის საპარლამენტო გამართლა მან, აი ამ ორ კითხვას დავამატებდი.
დიდი მადლობა ზარისთვის და კითხვების და მოსაზრებების ჩამონათვალისთვის. დიდი მადლობა. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. ვისი და კარგი საიდანაც გნებავ დაიწყო დასაწყისიდან იყო რომ არენდობა არასამთავრობო ორგანიზაცია.
ხო, მე რაღაც აღარ არის შვენელი, მეც მაინტერესებდა უფრო მეტად გამეგო მისი კითხვის აზრი, იმიტომ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ახსენა განათლების დონესთან, განათლების სისტემასთან მიმართებაში. რაღაც შეიძლება რაიმე კონკრეტული გამოცდილება ჰქონდა მას, რომელიმე კონკრეტულ არასამთავრობოსთან და ამას გულისხმობდა, იმიტომ ვერ გეტყვით. ის კითხვებიც ბოლოს რომელიც ახსენა ჩვენ ასვენელმა, ალბათ საინტერესო იქნებოდა და ჩვენ ვიფიქრებთ რომ მომავალ კვლევებში ეს
მაგრამ აქ არ ყოფილა.
არა, აქ ეს არ ყოფილა. მაგრამ ხო, საინტერესო კითხვებია, შესაძლებელია ამაზეც. ხო, ვინ დააკეთა თუ ვინ დაგვიკვეთა ეს პირიქით, ჩვენ დაუკვეთეთ კავკასიის კვლევების რესურსებს, ჩვენ ამას უკვეთავთ როგორც აღნიშნე ყოველწლიურად და აი ზუსტად იმ
და საკითხების შერჩევაში მონაწილეობთ ალბათ.
კი, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვთქვით რომ ის საკითხები წლიდან წლამდე გავიმეოროთ უმეტესობა იმისა, რომ მერე შეგქონდეს შესაძლებლობა შევადაროთ წლიდან წლამდე როგორ იცვლება მოქალაქეების დამოკიდებულება.
2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები ახლა ეთერში. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ ინსტიტუტებისადმი მოქალაქეების საქართველოს მოსახლეობის დამოკიდებულებაზე, ნდობაზე, რომელ ინსტიტუტებს რამდენად ენდობიან და არის ასევე ასე ვთქვათ რაღაცნაირი საკითხები ძალიან კონკრეტული შეტანილი, მაგალითად ასეთი კითხვა ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით. და მოსაზრება ერთი არის ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანამდებობის დატოვების მიზეზი იყო საკუთარი ნება, ეს ერთი, და რომ მის მიერ თანამდებობის დატოვის მიზეზი იყო ივანიშვილის ნება. ეს საკითხი რატომ გახდა საკვლევი მსმენელი ახლა? ზე იქნებ მოკლედ გითხრათ და შეგეძლოთ.
ეს საკითხი სწორედ იმიტომ გახდა საკვლევი, რომ არაფორმალურ მართლობაზე ძალიან ბევრი საუბრობს და უკვე მე მგონი არც არავინ უარყოფს ამ ფაქტს და ჩვენ გვინდოდა მოსახლეობის აზრის გაგება ამაზე და ეს ასე ვთქვათ ამტკიცებს კიდეც ამ
აჩვენა. ხო, შედეგი არის ის, რომ ღარიბაშვილმა თავის ნებით დატოვა 21% თვლის გამოკითხულების
და ორჯერ მეტი, 53% და უფრო მეტი ფიქრობს, რომ ეს იყო ივანიშვილის ნებით გადაწყვეტილება.
სმენელია ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, საბადოვნა მოგესალმებით. ახლა პირველი შეხება სკოლასთან დაკავშირებით შემიძლია ვთქვა, რომ აი ხო შესამჩნევად არის, რომ სწავლების ხარისხი დაეცა და დონე მოსწავლეებს როგორ დაბალია, როდესაც ვთქვა, რაც კი მოსწავლეები ამთავრებენ სკოლას, თითქმის ყველანი ერიცხებიან ერთმანეთშეწოდებული ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად და როდესაც ზოგი აი ლათარია სავით არის მოხვედრა ინსტიტუტში, გამოეცნობა კითხვა და შეიძლება ეს ვარაუდით გამოთვალო და მიიღოს შესაბამისი პასუხი და როცა არ შეება უკვე კვალიფიკაციის მიხედვით შეერჩევა და თვითონ თუ სკოლაში სწავლების დონე მაღალია, რა თქმა უნდა მაშინ ესეთი მაღალი დონე რეპეტიტორებისა და როდესაც აი ყველა თითქმის ხო მოსწავლეთა რაოდენობა ბავშვები დაყოფილი არის თავისი ბუნებრივი ნიშნე ერთი არიან ფრიადოსნები საშუალო სნებთან ცოტა ნაკლები, აი ცუდად რო არიან და ყველა თითქმის ერთნაირად ამთავრებს სკოლას. მეორე კეთ რაც შეეხება ნდობის ინსტიტუტებისადმი, აი როდესაც შოუსაბამო მარისა თითქმის ესე ვთქვათ კრილოვის რაგდალების შოკასავით არის ეს სამივე ინსტიტუტი, აქ უკვე ნდობის ხარისხი დაბალი არის, ამისათვის როდესაც ერთიან პოზიციაზე ვერ დგას სამივე ეს ინსტიტუტი, მართალი ისინი ერთმანეთს უნდა აკონტროლონ, მაგრამ ერთი საერთო მიზანი უნდა გაჩნდეს. მესამე კიდე რაც შეეხება ვთქვათ კიდევ ამასთანავე ერთად არასამთავრობო ორგანიზაცია, აი არასამთავრობო ორგანიზაციაში ბიჭდება ესე შეხება რომ ესენი გარკვეულწილად ბუფერ მოვალეობას ბუფერის როლს თამაშობენ და თანაც ერთ პერიოდში არიან ხელისუფლებაში, მეორე პერიოდში გადაიარენ და არასამთავრობო ორგანიზაციაში და თან როდესაც აი როდესაც აკონტროლებს და შენ თვითონ უნდა კონდეს დიდი გამოსება, მაგრამ როდესაც აი თქვა სათმოები დასაქმების ერთ-ერთი საშუალებაც გახდა ეს არასამთავრობო ორგანიზაციები და ახალგაზრდა 20-25 წელს არასამთავრობოს რა უნდა გამოსება კონდეს ან რა უნდა წოდეთ კონდეს, თუ არა მათ ესე იგი წაიკითხო მიღებული დირექტივები და აი მით ესე იგი განცხადებები გააკეთონ
ეს იქნება.
კი კი
რო დავდოთ ეთერში, რო არ დაკიდოთ თუ შეიძლება ბატონჩემო.
კი ბატონო.
გამარჯობათ. თუ შეიძლება აი თქვენი მოსაზრება რომ ითხრათ, თქვენ რას მოელით და რას ფიქრობთ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები უნდა აკეთებდნენ?
ახლა არასამთავრობო ორგანიზაციები იმდენი რაოდენობის არის ეს ორგანიზაციები და ну то есть мати цир ერთმანეთ мати ძირთადი საქმიანობა რა არის რეთ არის ჩვენ ეს там დამატებითი სამუშაო არის мати თუ ძირთადი მოვალეობა არის ეს არასამთავრობო სექტორში საქმიანობა ეს იყო გარკვეულწილად ვიღაცის თუ თავისი სხვა შემოსავალი არ აქვს მაშინ ვიღაცის დაკვეთა სასრულებენ უბრალოდ
ეს უსასრულოდ შეიძლება გაგრძელდეს. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. 2988327. მესმის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ბრძანდებით და
რა. არა, იცით, არა, ნამდვილად არის ახლა ეს. ნამდვილად ფაქტი არის, რომ ჩვენმა მოქალაქეებმა ალბათ ძალიან ცოტა იცის არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შესახებ. ალბათ საკმარისად ჩვენ არ ვსაუბრობთ იმაზე, თუ როგორ მუშაობს არასამთავრობო სექტორი, რა თემებით არის დაკავებული, რამდენად კომპეტენტურია. ეხლა არ არის ამის დრო ნამდვილად, მაგრამ რაღაც ალბათ
რაღაც სხვა რა უნდა იყოს იმაში ცუდი, რომ დასაქმების საშუალება იყოს ბევრი ახალგაზრდა.
მე მგონი ბატონი კითხულობდა, რომ ეს არის რაღაც დამატებითი დასაქმება ამ ხალხის თუ რაღაც ზუსტად.
ამ კითხვაზე კი შეგიძლიათ პასუხი გასცეთ. მაგათაც თქვენი ორგანიზაციის.
კი, ჩვენი ორგანიზაცია 50 ადამიანი არის დასაქმებული, ჩვენ ვართ 5 რეგიონში წარმოდგენილი. უმეტესად ახალგაზრდები არიან ნამდვილად, თუმცა მე ამას მინუსად არ ჩავთვლიდი პირიქით, ეს არის ძალიან დიდი პლუსი, იმიტომ რომ ეს ახალგაზრდები არიან მოტივირებული, ძალიან კარგები, ძალიან განათლებული. მე ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე, ასე ვთქვათ, ხანში შესული ვარ ორგანიზაციაში.
ძალიან ხანში შესული ბრძანდები.
და ეს ხალხი ყველანი არიან, აი ესენი არიან ნამდვილად ის, რასაც რატომაც ჩვენი ორგანიზაცია არის ჩემი აზრით ესეთი კარგი. იმიტომ რომ ეს ხალხი არის ძალიან განათლებული,
კვალიფიცირებული.
კი, კი, ყველას ძირითადი სამუშაო, ერთ-ერთი სამუშაო არის ეს. რაც შეეხება მასშტაბებლებთან დაკავშირებით ბატონის კომენტარსაც და მანამდე რაც იყო ისეთ აი ეს დამოკიდებულებას აჩვენებს და ჩვენც იმიტომ გვინდოდა რაღაც გარკვეული ფოკუსი მასშტაბებლებთან და სწავლის საშუალო სექტორთან, სწავლის სექტორთან დაკავშირებით, რომ ნამდვილად არის საზოგადოების ინტერესი ამაში უფრო მეტი და უფრო მეტ კვლევას და უფრო მეტ დეტალურად დეტალებში ჩასვლა საჭიროებს ნამდვილად.
და სამართლიანად ძალიან რთული, ძალიან პრობლემური სფეროა. ხო, როგორც ჩანს სალკე და ბევრი სხვა გადაცემის თემა არის კიდევ ეს განათლებას რაც შეეხება. მინდა ისევ მიუბრუნდე გამოკვლევას, რომელიც გუშინ გამოქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გაასაჯაროვა, სწორედ მისი დაკვეთით შესრულდა ეს გამოკვლევა და ერთ-ერთი საკითხი არის ის, როცა თქვენ გსურთ დაადგინოთ სმენია თუ არა მოსახლეობას გამოკითხულებს პროკურატურის რეფორმის შესახებ, რომლის შედეგადაც სხვა რაღაცებთან ერთად შეიცვალა მთავარი პროკურორის დანიშნვის და გათავისუფლების წესი. აღმოჩნდა, რომ 70% არ სმენია საერთოდ ამ რეფორმის შესახებ.
კი.
კონკრეტულად ეს გაინტერესებდათ, ეს რეფორმა თუ ზოგადად რეფორმებზე ინფორმირებულობა მოქალაქეებს? და ვთქვათ ამ მაგალითზე შეეცადეთ.
იცით, ახლა ზოგადად როდესაც ვამ კითხავს,
ნუ აი შეიძლება და 3-4 რეფორმის დასახელება.
ხო, ნუ ხო და რაღაც ისე რომ არ ვთქვათ, რომ ყველა რეფორმის შესახებ იცის, ალბათ ჯობია რომ კონკრეტული კითხვა დასვა და ამიტომ იყო სწორედ პროკურატურა ამორჩეული ერთ-ერთი და პროკურატურაზე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, 70% არ სმენია ამ რეფორმის შესახებ, თუმცა ეს მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმაა. მაგრამ ნუ ალბათ ეს ხალხის მოსახლეობის ინტერესი არ არის ეს ამაზე ინფორმაციის, ასე ვთქვათ, დეტალებში ქონა, ან შესაძლებელია პროკურატურამ ვერ განახორციელა თავისი პიარ საქმიანობა იმ დონეზე, რომ ეს ხალხს უფრო უკეთესად ცოდნოდა. დრო თუ გაქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ნაწილი?
აუცილებლად ვთქვათ, მსმენელია ხაზე, იგივე მსმენელია. აო, დიახ, გისმენთ, ბრძანეთ. და ალო? გისმენთ? აღარ არის მგონი ხაზე არავინ, ხმა არ არის. მიცემთ საშუალებას, თუ კიდე დარეკავთ დრო.
ალო,
გისმენთ, აქ ვართ. გისმენთ.
ხდია, ქალბატონინო, თქვენ მიერ დასმული კითხვა, რომელიც ეხებოდა პრემიერ მინისტრის გადაყენებას, აი რუსთავი ორის სიუჟეტის შემდეგ, რაც ეხებოდა დელტა კომის დირექტორის განცხადებას, რომ თურმე ფირმა ეძებდა სახელმწიფოს მხრიდან ფარველებს და ამისათვის ის უზრუნველყოფდა მათ უფასო ინტერნეტით, როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს, ისე უშიშროებას, ისე თავდაცვის, ისე მერიას და სახელმწიფო სტრუქტურებს და ამის გამო თურმე ისინი მას, როგორც იტყვიან, ირიბათ აზალებდნენ, როგორც იტყვიან, რომ ხელშეკრულება დაედო თვითონ მომსახურეობის და ამაში ვითომ იმისთვის ფული ეხადათ, მაგრამ ეს ფული წამოსული ყო ატკატით ჩინონიკების
ტიპებში.
ივანიშვილმა, როგორც ეტყობა, ეს სიტუაცია გაიგო და ეს გამოდის რაღაცნაირად, იცი, შენი უფროსისადმი ფულის მოტეხვას.
უფასოდ გაძლევენ და შენ ამას ატარებს სახელმწიფო ხარჯებში. ანარა და რაღაცა სხვა მახინაცია იყო და მე მგონია იმიტომაც ადგა და გადააყენა პრემიერ-მინისტრი, რომ ეს პრემიერ-მინისტ იმ დროისთვის არ და დანაშაულა და ეხლა დელტა კომა კარტები გახსნა.
კარგი, სხვა თემაზე გადავდივართ. აუცილებლად დიდი მადლობა ზარისთვის, ეს თემა ყოფილა ჩვენი გადაცემის თემა და სიუჟეტების არაერთი და იქნება კიდევ მომავალშიც. და თუმცა გამოკვლევის პერიოდში, ანუ სიუჟეტი, რომელზეც ლაპარაკობდა და ისტორია მსმენელი ახლახან გავიდა 2-3 დღის წინ ეთერში, ეს გამოკვლევა კი მარტის ბოლოს ჩატარებულ გამოკითხვას ეყრდნობა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს დიდი მადლობა ზარისთვის 2988-327-ზე ტელეფონით, თუ მოვასწრებთ ერთ ზარს კიდევ ნახოთ. გისმენთ ბატონო გიორგი.
კი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიტიზებასთან დაკავშირებით იყო კითხვა დასმული და გამოკითხულთა უმრავლესობა 53% მიიჩნევს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო არის პოლიტიზებული. ეს ასე ვთქვათ, ასევე არ არის.
ემსახურება მართველი ძალის ინტერესებს,
მართველი ძალის და მართველი პარტიის ინტერესებს ემსახურება. ეს არ არის ნამდვილად კარგი ახალი ამბავი და უფრო ცუდი ამბავია, მე მგონი, შემდეგი კითხვა, რომელიც ჩვენ ქონდა, ანუ ასევე შემდეგი იმ ხალხისგან, ვინც თქვა, რომ პოლიტიზებულია და ემსახურება მართველი ძალის ინტერესებს, კითხეთ ხალხისთვის მისაღებია თუ არა ეს. 70%-ისთვის ეს არის მიუღებელი, მაგრამ სამწუხაროდ 24%-ისთვის მისაღები ყოფილა ეს და ეს ჩემი აზრით ძალიან საგანგაშოა, იმიტომ რომ ეს ამას საზოგადოების მხრიდან ესეთ ფაქტებს თუ არ მოყვა ჯეროვანი პასუხი და ჯეროვანი უკუგება, ეს ნამდვილად ყველა ჩვენთაგანს დააზარალებს მთელ სახელმწიფოს და ხალხს პირველ რიგში. იმიტომ რომ ჩვენ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კორუფციით, უმეტესად კორუფციაზე და უკეთ კარგ მართველობაზე ვართ ხომ კონცენტრირებული და კორუფცია არ არის ხოლმე თამის მიცემა. თანამდებობის ბოროტად გამოყენება, თანამდებობის არაჯერონად გამოყენება და თავის ინტერესებში, ან თანამდებობის უზურპაც, ხელისუფლების უზურპაცია, ესეც კორუფციის ნაწილია. ამიტომ ეს კორუფცია კი სახელმწიფო ინსტიტუტებს და სახელმწიფოს ანგრევს ზოგადად. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და
საბოლოო ამ ხარისხის შეგუება, ანუ თქვენთვის საგანგაშოა.
ჩემი აზრით კი ძალიან, ნუ საგანგაშოა, არ ვიხმაროთ, ძალიან საყურადღებოა და ჩემთვის პირადად ძალიან მიუღებელია.
ჩვენ ბოლო დროინდელ გადაცემებში ვლაპარაკობთ ხოლმე ხშირად საკითხებზე წინასარჩევნო კონტექსტში. ეს გამოკვლევა ძალიან, ისე ვთქვათ, ნიშანდობლივია სწორედ წინასარჩევნო კონტექსტში. ამგვარი განწყობები მოქალაქეების არის კავშირში არჩევნების ხარისხთან, მოდით ასე ვიტყვი. გადაწყვეტილებების მიღების ხარისხთან არის პირდაპირ დაკავშირებული. მინდა რომ სწორედ ამ თვალსაზრისით ბოლოს დაგვრჩა წუთი, ერთი წუთი გადაცემის დასრულებამდე, შეაფასოთ ის, რაც გაჩვენეთ ამ გამოკვლევამ. ერთი არის ის, რომ თქვენი ორგანიზაცია პრიორიტეტებს დასახავს, მაგრამ მეორე არის რეალობა ასევე ძალიან ახლო მომავალში, რაც ხა პირდაპირ დასკვნებს და რიცხვებს ვერ ვიტყვით არჩევნებზე რა იქნება, მაგრამ ფაქტია, ეს განწყობები ძალიან მნიშვნელოვანია ინსტიტუტების ადმინ დობა მოქალაქეების.
ინსტიტუტების ადმინ დობა გარკვეულწილად შესაძლოა ინტერპრეტირებული იქნას ხალხის და მოქალაქეების ხარდაჭერის მიმართულებითაც, თუმცა ამ მიმართულებით მე ხლა არ წავალ. იყო სხვა გამოკვლევებიც, რომლებიც ასე ვთქვათ, უფრო კონკრეტულ კითხვებს სვამდნენ და უფრო კონკრეტულ პასუხებს იღებდნენ. თუმცა ეს გამოკვლევაც და ყველაფერი ჩვენასაც ვაკეთებთ, ასევე არის ხელმისაწვდომი ყველასთვის ჩვენს ვებგვერდზე. და სწორედ ერთ-ერთი მიზანი ესეც არის, რომ ყველა პოლიტიკურმა ძალებმა, ხელისუფლებამ, ოპოზიციამ, ყველა შეხედოს ამ ყველაფერს, ამაზე რაღაც დასკვნები გააკეთოს და შესაბამისად გადაწყვიტოს, რა არის ხალხისთვის მნიშვნელოვანი, რაზე უნდა გააკეთდეს ორიენტაცია, რაზე უნდა იყოს კონცენტრირებული მთავრობა და ის ხალხი, ვისაც უნდა ხელისუფლებაში მოსვლა. და ისინი, ვინც მოვლენ, ძალიან კარგი იქნება, რომ მათ ყოველ ნაბიჯზე, ასე ვთქვათ, რეზონირება იქნება იმისა, თუ რა უნდა ხალხს და რას ფიქრობს.
გიორგი ონიანი იყო ჩვენ სტუმარი, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორის მოადგილე. ძალიან დიდი მადლობა მომბრძანებისთვის და საინტერესო ინფორმაციისთვის. ბოლოს თითქმის ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით დილის საუბრებს. ამ გადაცემას უძღვებოდი მე, ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის ეთერი. ახლა ნინო როდონეი ახალ ამბებს გაგაცნობთ, შემდეგ კი ნიკოს პოდკასტი გელოდებათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ.